Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro, dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Budjorđević.
A ja se pridružujem Aleksandar Petrović.
Mi smo sa vama svaku četvrtka u 9 sati, a za današnji dan smo pripremili zanimljivu temu koja se odnosi na Vizantiju i koja glasi da li je Vizantija temelj evropske medicine. Gost u današnjoj emisiji je gospodin profesor Radivoj Radić, koji predaje istoriju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta i koji je po specijalnosti vizantolog. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro, vi nama došli.
Bolje vas našao, kako se kaže.
Znate šta, kad smo se mi pripremali za ovu emisiju, nas dvojica, onda sam ja video da bih verovatno pao kod vas na ispitu, jer jako malo znam o Vizantiji, što u stvari nikakva nije pohvala, niti to sada, niti to treba da bude šala. Zaista, kulturan čovjek treba da zna više.
Zato sam i otišao na medicinu.
No. To me često pitaju i ljudi, intelektualci koji su nezadovoljni koliko znaju o Vizantiji. I onda pitaju da li je kriv školski program. Ja kažem, prosto nije. Dete ima 14 ili 15 ispita srednjoškolac. Jedan je istorija koja se proteže od najstarijih vremena do juče, tako reći. I kad bi se još Vizantije ima jedan deo, zastupljeno je, ali ne toliko, naravno. Tako da, prosto to je... Bilo bi previše kada bi celu Vizantiju učili kao što uče neke druge istoriju Srba, recimo, ili neke druge važne predmete. Tako da, prosto, moramo da pođemo od toga da dečaci, devojčice od 14, 15 godina, 16, prosto imaju jedan, istorija je jedan od 15 predmeta.
A dobro, kad pogledamo sada istoriju u cilini, našu civilizaciju koja je sad segment te civilizacije u kojoj mi živimo, onda bi možda mogli reći da je Vizantija u stvari nezasluženo kažnjena.
To jest, ima dugačku istoriju. Ona je na neki način osuđena od mislioca renesanse u 16. veku. Gledalo se i na Vizantiju i na srednji vek kao jedan mračan period. Čak je Petrarka to upotrebio taj izraz, onda su francuski prosvetitelji gledali krajnje negativno za srednji vek, na Vizantiju pogotovo, pa čak i na svoju Francusku, jer su bili ubeđeni republikanci, a u srednjem veku su glavno monarhije. I onda imamo i jedan doprinos nekih marksista koji su zbog preteranog uticaja religije, koji jeste u srednjem veku bio prisutan, umeli da negiraju domete srednjovekovne, pa i vizantijske civilizacije. Ali je činjenica, recimo, da je, smatra se s razlogom, da je prvi milenijum posle Hrista pripao Vizantiji. Drugi milenijum posle Hrista, iz koga smo izašli pre 15-20 godina, kažu da je pripao latinskom svetu zapadne Evrope, čiji je izdanak Sjedinjene Američke Države, a neki kažu, sad to ne možemo znati, da će treći milenijum pripasti Kini. Ne znamo to, naravno.
Slušajte kako izgleda, nisu daleko.
Naravno, ne možemo znati, mi smo tek na početku.
Istorija je u stvari izbrisala Vizantiju iz našeg sećanja. Nije to samo u našim školama, je li tako? Možda bi mogli, bez obzira na obim tog programa, da ipak malo se stavi jači akcenat.
Možda bi moglo, ali se prave, sad se, znate šta je još problem? Sada se događa da imamo ta nova istorija ide do našeg vremena, tako da se ranije srednji vek učio u 6. razredu i 2. gimnazije, sada je prebačeno gradivo deo iz 7. razreda da bi 7. i 8. mogli da pokriju ovaj period.
Pa tako istorija se prirodno nagomilava.
Nagomilava se to je. I onda je malo, a ja sad, jeste, šteta je da se ne zna dovoljno i onda ima puno predrasuda koje postoje da Vizantija je jedna istočnjačka despotija i vrlo, to više govorilo se od strane političara, pogotovo kad je počeo raspad Sovjetskog saveza i tog Varšavskog pakta, političari na zapadu su volili da kažu da je Rusija, Sovjetski savez i te zemlje koje su ulazile u taj pakt su zemlje vizantijskog kruga, to vizantijskog u vrlo negativnom značenju, nesposobne za demokratiju, što je tako floskula koja ne znači ništa, ali se prima. Ali zato su i na zapadu i kod nas i u Rusiji vizantolozi znaju koliki je veliki značaj te civilizacije.
Dobro, profesore, da li se vi slažete da mi sada napravimo jednu pauzu, jer ovo je sada, zaista smo i 15 minuta rekli mnogo i da vidimo šta ćemo sada sledeći malo da relaksiramo i naše slušalce. Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija, a sa nama u studiju je ovoga puta profesor Radić sa Filozofskog fakulteta i Odseka za istoriju, koji nas informiše, daje nam detalje o Vizantiji, budući da on zaista naš u stvari najverziraniji istoričar što se tiče Vizantije.
Možda se jedan od,
ali
da kažemo jedan od.
Profesor, čitajući vašu knjigu koja je iz dva toma i koja ima jedan jako zanimljiv naziv, Strah u poznoj Bizantiji, meni je palo u oči. Ja sam naravno znao šta su to krstaški ratovi, imao sam neke elementarne podatke, onoliko koliko je su dozvoljavale okolnosti školovanja i uopšte kako se to tretiralo u našem javnom mnjenju. I ono što je za mene neverovatno, to je jedno neverovatno neprijateljstvo koje se razvilo između zapadnog dela tog carstva i istočnog, mada je istočno bilo zapravo Bizantija, sada je bila daleko razvijena, gledano i sve kulturnog i ekonomske strane u to doba kada su se razmišljalo u tom naletu hrišćanstva, tu sad da se osvete tamo osmanlijama i koje su to...
Tu je ta, vi ste rekli, možemo reći, omraza između tog zapada i istoka, čak je starija od hrišćanstva. U okviru Rimskog carstva uvek je postojala ta razlika grčkog istoka, koji je bio deo Rimskog carstva, i latinskog zapada. Latinski i grčki su tada bili, da kažemo, svetski jezici i nikad Rimsko carstvo nije smoglo snage da jednom bojom preboji čitavo to, tu veliku državu. Na tu, pomenuću šta kaže Ovidije, on je rimski pesnik, on kaže, vojnički osvojena Grčka je snagom kulture osvojila Latine i unela svetlost u seljački Laciju, prosto. To je, jer je i latinska kultura ima svoje domete, ali je Grčka bila na višem nivou. Ali su, Rimljani su snagom svojih institucija, vojske, uređenja, osvojili taj veliki svet. I ta, vi ste lepo rekli, postoji ta razlika. I Vizantija je stalno gledala, naravno, u ranim stolećima te države Zapadno-Rimsko carstvo palo, onda imamo taj period uspon tih malih varvarskih država koje rastu vremenom, one bile su u zaostajanju za Vizantijom, a onda su polako počeli da oko krstaških ratova ljudi su se nadali da će ta, da će ti ratovi zbližiti hrišćanski istok, hrišćanski zapad, oni su ga potpuno razdvojili.
Zbližiti ga kao što NATO zbližava danas, je li tako?
Recimo, smatra se da posle 1204. nije moglo biti iskrenog pomirenja između hrišćanskog istoka, pravoslavaca i katolika. Vizantinci nikad to nisu oprostili zapadu, taj događaj osvajanje Carigrada 1204. godine.
Dobro, taj prokleti četvrti krstaški rat i sve to što je definitivno razorilo tu negadašnju zajednicu. Da li je to bila isključivo religiozna ludost ili je to imalo neke druge korene?
Kad se gleda, tu sad ljudi su malo umeju da budu malo navijački raspoloženi. Taj krstaški rat je trebalo da ide, da se nađu u Veneciju i da na brodovima idu u Aleksandriju. Onda se to košta puno, oni su krstaši skupili nekih novaca, nije bilo dovoljno. Onda im je Dandolo, to je ta čuveni njihov dužd koji je imao, bio slep, imao 90 godina, a rekao, dobro, ajde osvojite nam Zadar, današnja Hrvatska, tada je bio ugarski grad, i time ste platili put na istok. Pavle IV. Je poslao legate, rekao, nemojte to da radite, ali nikoga nije slušao. Oni su osvojili Zadar i time je plaćen put. Pošto je išla zima, to je novembar 203. Tu se pojavlja vizantijski princ i nudi im da ga vrate njega i njegovog oca na presto, da će im dati ogromne pare. I krstaši su se presabrali i rekli su, dobro, ne idemo u Aleksandriju, idemo do Carigrada, uzmemo taj novac i idemo dalje.
Profesore, pa to što vi pričate, me strašno podsjeća na neka današnja događanja.
Prosto, to su neke stvari, obično se kaže, istorija se ponavlja, neke situacije se ponavljaju, ne istovetno, ali neke situacije se ponavljaju.
A da li je, recimo, taj četvrti krstaški rat koji se često, da kažem, naglašava s pravom, ili tako, kao nešto što je zadalo jedan snažan udar s Vizantiji, da li je on u stvari manji nekakvo drmanje temelja nego što je to bilo zatvaranje Platonove akademije? Jer Vizantija je zatvorila hiljadugodišnju školu. To je kao kad bismo mi sad uzeli i zatvorili univerzitet. Ajmo svi, da kažem, neko školovanje uz rad, i zatvorimo univerzitet, jer to daje preveliko obrazovanje za ono što nama treba.
ima tu istoričara kulturnih, uglavnom, koji se bave istorijom kulture, koji smatraju da je to ukidanje, zatvaranje Platonove akademije, to je najbolja škola antičkog sveta, da je to 529. je zatvorena, da je to kraj antičke epohe. Ne neka pad carstva ili nešto drugo, nego to. I ono što je zanimljivo, i veliki crkveni oci 4. veka, 5. veka su, neki od njih su se školovali u toj, i oni su insistirali na tome da hrišćani šalju decu na tu školu, u takve škole, ali su se posle stvari promenile, stvari su otišle. Jer 4. vek je tu malo drugačiji, to je vek kada još hrišćanstvo i paganstvo žive zajedno, prožimaju se, a onda su stvari otišle dalje. I to je, jeste. Profesori su otišli u Persiju, nadajući se da će se vratiti jednog dana, vratili su se, jer škola nikad nije otvorena. To je Justinijan uradio, neki od njegovih tih planova. Ustupak,
to je čudan plan, znači čovjek koji je proširio granice carstva, s jedne strane je uništio jedan od stubova na koje je počivala ta kultura.
Ili je insistirao na hrišćanstvu na jedan radikalan način, i on je, recimo, njegov najveći poduhvat je kodifikacija prava, to je nešto što je išlo ispred vremena.
Ali ja sam čitao vaš predgovor Prokopijevoj tajnoj istoriji. Da li je moguće spojiti te dve biografije u jednu? Znači, jedno...
To je veliko pitanje. Prosto
vi ste
oni
tako se i predgovoru i začudili.
To je tajna istorija, ga predstavlja sasvim drugačije svetlo negativnom, i kad se pojavila ta tajna istorija prve objavljena pred 200 godina su naučnici raspravljali, nemoguće da je taj čovek uradio to što je, ili bio takav kakav jeste.
Lakše je bilo da to ne je autentično.
Tako je, ali eto, bio je. On je bio, to Prokopije kaže, bio je kod demon sa ogromnom energijom, malo je spavao, pio je samo vodu, nije volao gozbe, jeo neke plodove divljih biljaka, ali je bio umeo da bude veoma surov prema verskim sektama, na zastrašujući način je ih uništavao.
Da ne kažu da je bio psihopata, ali dobro, sada možda je bio, možda nije. Sad
pa, možda da, da to je, sad, znate, to je kad se pogleda šta je sve radio, s druge strane, tu sad moramo imati, jer mi danas ne možemo, naše predstave su, njihove predstave su bile drugačije o tome šta je život, šta je smrt, šta je pobiti 100.000 ljudi ili 50. Ne, to nije odbrana njegova, naravno, ali on jeste bio tako jedna kontroverzna.
Pa dobro, da li je tačno, recimo, vi ste to provjerili, ste živo proučavajući toga, da Vizantinci nisu baš bili tako naivni. I da su oni izazivali sa zapada.
Nisu. I to je jedno pravilo što je narod civilizovani, njegova diplomatija je prepredrenija, spremna na laži.
Kaže, oni su pokvarili.
Najbolja biti diplomatija danas je britanska, tako.
Jeste. To je prosto da, nešto što i vizantijske jeste bila. I onda imate, recimo, to je dobar primjer, 576. godine, jedan turski, to je bio prvi dodari Turaka i Vizantije, došli su vizantijska delegacija kod njega i on besni, kaže, kako, pa jesmo se dogovorili da ne sklapate save sa avarima, a vi ste ga sklopili. Pa onda je pokušao da to pokaže, ima, da stavi 10 prstiju u usta i kaže, 10 jezika imate, jednim lažete mene, drugim lažete avare i tako. Znači, prosto to je jedna takva diplomatija, i Vizantija imala jedan princip ekonomije. Ekonomija ima nekoliko značenja, jedan je od njih, ako su viši interesi državni u pitanju, kanoni, zakoni mogu da se zaobiću.
To me se opet podsjeća, ovo je strašno. Da, što god kažete, mene podsjeća
na istorija se ponavlja, što ima, to je jasno kao dan.
Pa ne, zašto onda teče ako se ponavlja?
tako da, to je i, šta ja znam, i taj puno primjera ima gde su oni bili nemilosrdni u toj diplomatiji prema tim patrijarhalnim narodima koji su se pojavljivali u ruskim stepama ili koji su dolazili iz Azije. Umeli su da ne poštuju datu reč. To ne znači da su i varvari nisu poštovali datu reč, ali Vizantije tu. I zato je, tu ide jedna mala primjedba da su Vizantijici bili verolomni, prevrtljivi. Delom je to naravno i tačno.
A ja ne znam koje se drži vere u diplomatiji.
Da, da, prosto. I onda imate, prosto to je najčešće primjedba jednog naroda za drugi je da je verolomno, da, u smislu prevrtljiv, da ne poštuje datu reč.
To, a to su rituali, mislim, to je, retorike, mesta, narativi. Opšta mesta.
Dobro, profesore, ovo je sada bio uvodni deo gde smo, Vizantinci su dobili na kraju packe.
Pa ne, morali su, oni su sami sebi u stvari najveću štetu.
Ali to je bila najveća civilizacija, nemoj tako, molim te. E sad, prosim, da vas, kad pogledamo sada drugi deo, taj važan životni deo koji dotiče ovaj, znanje i umenje, da li su oni malo unazadili grčku civilizaciju koja im se prikla?
To je važno, odlično pitanje. Obično se na to gleda malo pojednostavljeno, da su, i vidimo tu sjajnu antičku civilizaciju koja je nesporno sjajna, onda nam ova srednjovekovna izgleda malo drugačije, malo tamnije, da kažem. Ali šta je, kad je nauka u pitanju, i Vizantija i opšte srednjovekovne države ostale su teoretsku misao naučnu nisu mnogo unapredile. To ona je ostala na nivou antike uglavnom, ali su gledali više praktičnu stranu. Recimo u medicini su najviše Vizantinci obraćali pažnju na farmakopeju, proizvodnju lekova, na hirurgiju, na dijagnostiku. Teoretsku misao nisu usavršili. Mnogo usavršavali i onda recimo imamo te podatke, već smo razgovarali o tome da su hirurgiju znatno unapredili. Uvek to pominjem, ta čuvena operacija razdvajanja sijamskih blizanaca oko 950. godine su se pojavila dva dečaka iz Jermenije, sijamskih blizanaca, izazvali su sablazan u Carigradu, jer smatrali su u skladu sa srednjovekovnim načinom mišljenja da je to Božja kazna. I onda su ih odveli su ih negde, pa su ih posle vratili i onda je desilo se da jedan umro. Da bi spasli ovog drugog, bizantski lekari su pokušali tu operaciju, razdvojili ih, ali je ovaj drugi dečak, mladić, tad već umro posle tri dana. Tako da operacija nije uspela zapravo, ali je pokušaj vredan pažnje. Prva uspešna operacija pripisuje se doktoru Kenigu u 17. veku, a bilo je pre, u novembru 2011. u Stanfordu je dve devojčice, dvogodišnje Filipinke, su razdvojene. Učestvalo je preko 40 vrhunskih lekara, osoblja u najboljim uslovima. To je to operacija koja zahteva
To
je prvi pokušaj koji se zna da je urađen. Eto, to je, ima, hirurgija je imala neke domete, kao što sam rekao, i proizvodnja lekova, ali teoretska misao nije mnogo napredovala. Galen i Hipokrat, vaš, su glavni. Ovaj, ono što su Platon i Aristotel u filozofiji, ova dvojica to su u lekarstvu.
Prošle, da li vi ovako slažete se nama da, evo, iz režije nam javljaju da je za nas spremna jedna lepa muzička žlomira kao nagrad za ovo što smo do sada govorili.
Change, keep that breathless change. your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look today.
Ecco. RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2. U studiju sa nama je profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Radivoje Radić. Profesore, da li vi mislite da je Vizantija ipak, pored pokušaja koji su na nivou amaterstva, ali nije bilo profesionalne hirurgije nodova, ipak dala neki doprinos u recepturi, u tretmanu, na kraju krajeva i promovisanju potrebe za strahom, jer ne možete vi sada živjeti, a da sad kao to nema, nije ništa važno, moraš osjećati potrebu da se skloniš od neke nevolje. Kako je to, kako je kod njih bila životna filozofija gledanost sa te strane?
To su bili ljudi koje možemo samo da razumemo delimično, zato što su oni imali tu veru na način na koji mi danas teško možda možemo da razumemo. I oni su polazili najprije od toga, a shvatali su i neke bolesti, neke pojave znakom Božjeg gneva ili nekom kaznom za ljude da su nešto se uzoholili, napravili nešto što nije u redu. A kada je medicina u pitanju, u Vizantiji imamo tu situaciju da su Vizantinci često se podsmevali svojim lekarima, da su pravili viceve. O njima ima jedna zbirka vizantskih viceva, 20-ak posvećeno
još
lekarima.
Još po prvi put čujem.
Evo, ima jedan vic, recimo, dolazi pacijent kod doktora i kaže, ujutru kad ustanem, prvi pola sata me muka, budi mi se u glavi, šta da radim? Kaže, ustanite pola sata kasnije.
Dobar savjet.
Odličan savjet.
Ima još tako. Imate i te intelektualce koji su govorili da ne idem kod lekara jer više se bojim lekara nego bolesti. S jedne strane. A s druge strane, ipak to su bilo lekara i bilo je tih rešenja i recepata koja su dosigla vrlo visok nivo. I tu imamo sada to je jedan krug u Mediteranu. Imamo, Egipćani su dali veliki doprinos, koji su deo su nasledili Grci, proširili, onda je to Vizantija prenela, Arapi su dosta preuzeli, dodali jedan svoj deo, pa se preko Španije, gde su Arapi imali svoj jedan emirat, oni su neki rukopisi su prevedeni na latinski i zapadna Evropa isto. I onda imate...
Čekajte, to u stvari bio krug. Grčka,
baš krug, baš
Bizantija, Grčka, Arapi, Španija, Evropa.
Jasne. Imate, da. To je sad zanimljivo, je zanimljivo i spomenut ću i našu. Da. Imate te dve škole velike, sjajne, u poznom srednjem veku, u Salernu u Italiji i u Montpellier u Francuskoj, koje su baštine tu tradiciju. Opet su tu Hipokrat i Galen, naravno, najveći autoriteti. I ono što možemo biti ponosni, imamo i mi taj visok domet medicine, o tome govore Hilandarski jedan rukopis broj 517 i Hodoški zbornik. Kad gledate stručnjaci, kad gledaju lekari i kad upoređuju istoričare medicine, vidi se da je ta medicina bila veoma visoko razvijena. Nažalost, to su bile poslednje decenije života srpske srednjovekovne države, tako da je posle kada je pala srpska država, pa pala Bosna, onda su opet ta medicina potpuno spala na one lekaruše i spustila se na te niže grane.
Ali ipak je rukopis sačuvan, došao
je
do nas.
Ima, u kalendaru i objavljen, preveden i tu su, imate razne recepte i razna objašnjenja.
Jel govorite o Hilandarskom?
O Hilandarskom rukopisu,
da.
A ovaj Hodoški je isto naš, dobio naziv po manastiru u Rumuniji, gde se nalazi rukopis Hodoški zbornik i tu se imate, vrlo zanimljivo, kad savjetuje se lekar kad dođe kod pacijenta, nemoj da ga odmah pita šta te boli, nego da malo porazgovara s njim, da ga ne uplaši. Tako, vrlo zanimljive savjete i idu ti recepte koji se, ne znam, ako boli zub, ima taj recept, treba da se sažeže jelenji rog i da se taj pepeo stavi na zub. Sad ne znam šta je sastav.
Tako je, to bi trebalo ispitati. To malo zvuči egzotično, ali to bi se ispitalo hemijski, da kažem, došlo bi sigurno do dobrih.
Možda treba da bude levi rog, što bi ti...
I onda ima, naravno, tu ima i nekoliko, imate i tu medicinu koja je više zasnovana na tu, da kažem, apokrifnu, to su neke bajalice, to se govore neke reči koje su...
Pa to ima znači, i danas.
Ništa, ima, prosto imate da, i taj deo, ali crkva se odricala te medicine. Crkva imala svoju, ako je neko bolestan, onda se idu, čitaju se određene molitve, pa ćemo biti bolje, ali su odbacivali ovu apokrifnu koja je imala malo i to sueverje, najstrašnije prosto. Ali ta prosto pokazala se kao vrlo živa. Postojala, evo, doktor kaže, do našog vremena postoji u nekim...
Pa i sad postoji u Srbiji, postoji sigurno. Znači, živa je
samo tamo, odeš u Mirjevo i tu nađeš i to iz okolinu, nađeš ljude koji su stručnjaci za sve. Kod nas se leči i telefonom.
Pa dobro, ljudi se snalaze kako znaju i umeju.
Kaže, izbroj do 10 da ti vidim boju glasa.
S obzirom da im treba godinu dana dođu na red kod lekara, tako da ljudi se bore kako umeju.
Tako da, eto, znači imamo i te ozbiljnu medicinu, imamo i tu, naravno, rasprostanje na tu malost.
A dobro, Vizantije je kao tako jedna, to ne možemo da kažemo da je to bila imperija, ali... Dobro.
Možemo da kažemo, ona je bila...
I to vaseljenska imperija.
Kao jedna.
Ona se prostirala na tri kontinenta u nekoliko vekova svog postojanja, kasnije svedena samo na manju državu, na istočnu Sredozemlju, ali bila je svetska imperija i rekoh prvi milenijum.
Ali jedna od odlika njena, pošto sam, ja naravno nije mi padalo na pamet, dok nisam pročito sa zanimanjem oba toma vaše knjige, je filozofija straha. Oni su strah digli na jedan, na pijedestal i to...
Oni
zaslužio da bude na tom. Ne možeš ti sad živjeti u tako razuzdano i ne osjećati strah.
A ti osjećaš proizvodnju straha u savremenom svijetu.
To je isto tako. Imamo tu jedan, prvo taj bogoslovski, da kažem, obrazložen strah od Boga, koji nije samo, jeste i strah, ali jedno osjećanje da je taj Bog koji će te nagraditi je osjećanje da je on gospodar naših života, osjećanje da si ti prema njemu nemoćan, ali da on daje milosrđe ako si, jedno kompleksno osjećanje, ali sa osjećanjem straha. Jer onda imate to nailazak kometa, to je nešto nesreća. Pomračenje sunca, to je donosi nesreću. Retki su znali, naravno, vi znate naučnici, šta znači pomračenje sunca, kako se ono, ali većina nije znala. Mislim, i ljudi imaju taj iskonski strah da će jedno dana sunce nestati i da ćemo biti stalo u mraku. Ima. I negde je to zaista, kao što kažete, podgrevano u nekim situacijama. Prosto to je... I mi zato malo zamišljamo srednjovekovne ljude pa i vizantince samo pobožno usredsređeni koji se mole Bogu i brižni su, što jeste jedna slika, ali umeli su i da se vesele i da se raduju, ali postoji ta ima puno tih strahova.
Ali vidite, oni su poštovali smrt i proces umiranja i oni nisu želili sada neko tu nasilno da ih sada nešto na silu da ih natera da oni ostanu živi. Nego vi ste dali niz primjera u vašem delu, pa to je to.
Smatrali su da je smrt odvajanje duše od tela. I smatrali su da je ovo zemaljski život privremen, da će doći drugi dolazak Isusa Hrista i zagrobni život. To je nešto što su računali se...
Kao hrišćanstvo, jedna hrišćanstvo. Odlika suštinska.
I to je bio jedan od
razloga. Pa ne samo hrišćanstvo, nego i starije kulture sve. Ima taj isti odnos. Jedno su ovi prosvetitelji se pojavili sa idejom da je materijalno telo sve. I da ga treba rastezati što duže u vremenu.
I ja mislim da je to, smatra se da je hrišćanstvo pobedilo, zato što imalo taj sistem, kao što vi kažete, nije bilo jedino koje to nudi, ali je nekako najzaokruženije, najubedljivije je bilo u tome i pobedilo je to u tom...
Pobedilo je jer je vojna sila stala iza njega i Rim.
Rim i moralo je da pobedi.
Organizacija.
To je bio
da, ali pazi, to je, ja nisam mislio na taj kontekst, to je jedan religiozno-filozofski kontekst. Ja sam mislio na praktičan život. Da ljudi imali su jedan, ne mogu da kažem da neko ko je bolestan ima zdrav odnos, ali oni su jednostavno vodili još ome da ne dožive situacije poniženja. I onda vi ste navili neke primere, dođe lekar i sada počne, on kaže pusti me, čoveče, i okrene leđa lekaru, hoće da završi svoj život, onako kao što
da,
ja
kao
nisim.
Da, kao onom divnom filmu Ostrovo, koji baš pokazuje taj vizantijski osjećaj odnosa života i smrti.
To je ono što mi možda i sad deo civilizacije koja ima drugačije norme, malo teže razumemo, ali vi ste to lepo obrazložili. Oni nisu se bojali na taj način kao što se možda mi bojimo. Prosto.
Mi se bojimo zato što smo naučeni da se bojimo, ne zato što to zaista zaslužuje neki strah, nego smo prosto naučeni. Da.
To je način života.
Način života
i kao što ti imaš screening, tačno se zna u kojoj godini treba da ideš, samo se pregledaš, da ne dobiš. Yes. Tu i tu bolest je jedna tehnologija.
Ima oni koji kažu nije smrt strašna, nego i umiranje strašno. Ali, sad to su, malo jezička je ta formulacija, ali prosto to je nešto što su srednjovekovni ljudi drugačije. Od nas.
Profesore, izvini, javljaju iz režije da nas čeka kao nagrada jedna fina muzička numera. Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama je profesor Radić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Rock this house, put on a rock. supposed to be. I'm crazy about the woman, cause she's not just what I need. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house tonight. Table most anything she like. You set up a table most anything she like. My baby's in town, you know. We're gonna rock tonight. Oh yeah, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock. Rock this house tonight.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama je profesor Radić koji će nam dati još neke podatke o Vizantiji koje, recimo, mi dok smo se pripremali za ovu emisiju nismo imali, nismo mogli da znamo. Profesore, šta je ovako po vašem mišljenju doprinulo da se kruna civilizacije u tom periodu istorijskom, cvet kulture, to je teritorija gde su dolazili sa strahopoštovanjem iz celog zapadnog dela Evrope. Dobro, da li je lažno ili nije lažno, ali bilo je strahopoštovanje. I oni su ipak propali.
Niko ne voli civilizaciju.
Dobro, u redu.
Jer da voli civilizaciju, da oni bi podržali Vizantiju.
Pa dobro, u redu sad, ajde.
Složilo je pitanje. Obično se smatra da Zapad, da je mogao da pomogne, a nije pomogao, to je, mislim da je pojednostavljeno. Vizantija je već posle 1204. kada je srušena, pa kada je obnovljena, više nije bila ni senka onog nekadašnjeg carstva. Bila je svedena na državu drugog reda na istočnom Sredozemlju. A onda su se pojavili neprijatelji, ozbiljni Turci su bili toliko ozbiljni neprijatelji.
Jesu tu bili Seldžuci ili Osmani?
Seldžuci su do Osmana, posle su se...
Ja, da.
Da, kad je se Seldžuški emirat raspao, jedan od tih emirata, Seldžuška država, jedan od tih emirata je bio Osmanski, koji je brzo narastao.
I to su ovi koji su sada proslavili posle.
Koji će imati šest vekova postojanja. I zanimljivo je da je već oko 1310. da kažemo, Teodor Metohit, vizantijski intelektualac vodeći tog vremena, napisao jedan spis o Skitima, o Turcima, gde je predvideo da će Turci srušiti Vizantiju, jer je zamerao Vizantincima da nisu više tako dobri vernici, da su plovili u neke, da kažemo, dekadentne vode, a Turci su nasuprot njima, imaju taj odnos patrijarhalan, poštuju svoju veru i tu su videli nešto što će biti sudbonosno. Ono što je činjenica da je Vizantija opadala i nije imala, i naravno potresali su je teški građanski ratovi u 14. veku, nekoliko mahova, potpuno su je iscrpli, onda imate tu veliko jačanje i Srbije, koja je, kao što ste na početku i rekli, stigla do Korinta sa Dušanom.
A šta je to bilo u Solunu kada je Stefan Dušan bio tamo i kad su bio pretio je on da ne da izazove. Šta se to dogodilo?
Solun je, on nikad nije napao Solun, ali je Dušan osvojio sve, on je presekao Vizantiju na pola i stigao je do Soluna i sve okolo je zauzeo, tako da Solun je mogao samo morem da se nije napao, eto, nije, bili su razni pregovori, tako da, ali je osvojio Epir, Tesaliju, Srednju Grčku, ovamo sve do Kavale.
A kako imao da Milutin?
Milutin, je ta, Milutin je počeo ta osvajanja. Milutin je vladar koji je okrenuo prema jugu. I on je počeo 1282. osvojio Skoplje, gradove oko, i onda je, ide ta ofanziva manje ili više, stalno ide granica prema jugu. Imate primere izbjeglice, broj velike izbjeglica dolazi u Solun, Bizantinci koji ne znaju šta će, jer su potisnuti. I onda je on stigao do linije Ohrid, Prilep, Štip, to je i Bizantija, da bi se spasla, priznala mu, dala mu je Simonidu i priznala mu te granice, sve što je osvojio, priznala mu.
A to je fascinantno, znači kako je Vaseljenska imperija, kako je Bizantija, da kažem, nestala, a Srbija koja je bila marginalna, da kažem, preživjela sve te lomove koje je imala, pa onda i te potope, da kažem, tih hordi sa istoka, to, i od jedan put se našla tu gdje jeste.
Da, to isto imate, jeste, tim što je, danas moramo biti tu, Grci danas, današnja Grčka, nije naslednik Bizantije, oni jesu jezički, da. Bizantija nema naslednika, Bizantija ima taj jedne, čak i carska Rusija koja bi mogla da bude na neki način po veri, nije pravi naslednik. Ona je prosto umrla bez naslednika.
A da li
naslednika
su nju potopili u stvari ti migranti sa istoka?
Nju su prosto te Tursi kao ta sila koja je na rastanju. Imate Konstantin Mihajlović, naš janičar koji je bio, kaže Turska moć je kao more, stalno raste. Kaže, to, misli na prirast stanovništva.
Pa i mi se danas tako osjećamo prema nekom moru koje stalno raste i stalno dolazi,
prelazi ove granice. To su, da, to su uvek pitanja.
Sveže.
Malazija je uvek imala 3,5 do 4 puta više stanovnika nego Balkansko poluostrvo. A recimo da su približne.
Tu geografija, da?
Da. I imale te veće rezerve, resurse, rudnike i te, nego Balkansko poluostrvo.
A da li Evropa u stvari čeka sudbina Bizantije? Jer ponavljaju se neki događaji.
Sad to je nešto što ja reći ću, ali ne mogu da tvrdim.
Ja, nemojte, molim vas da sada da mi oborite Evropu.
Nećemo, ne,
neko misli da će postati jedno pa, tako zabačeni deo Evroazijskog kontinenta jednog dana. Ali to su sad, znate, to su teško je predviđati. Prosto, to su, i pokazalo se i kad se predviđa na kraći rok da to ne bude tako. Nije, neke stvari se mogu predvidjeti, neke prosto ne, to prosto ne znamo.
Jer to se mora istočno opet uskomešalo.
Jeste, to je opet taj broj stanovnika.
Da.
Kad neko ima milijardu stanovnika ili milijardu i 200 miliona, to je, prosto bez obzira da, da kom su nivou civilizacijskom, to je potencijal.
Pa to je ogromno, pa slušajte, oni imaju 2/3 stanovnika kad se tamo, da, to je strašno. To je.
Dobro, to je možda bila i neka pravda da se u stvari Evropi dogodilo isto što se dogodilo i Vizantiji.
A dobro, nemojmo sad tu pravdu da tražimo, mi u Evropi. I sad kad hoćemo, ja ti mi tražiš pravdu.
To je sad, molim te, to možemo da se domišljamo, ne znam, teško je reći.
Ali činjenica da je Vizantija bila, ajde da budemo sovjetni, pitomija, lepša, prihvatljivija, i sa malo ti, malo manje, ne mnogo, malo manje svireposti nego onih koji su bile, zamisli Torkmeradu i Inkviziciju, čoveče, pa to je bilo, koliko su oni bili? 4, 5, 814. 600 godina Inkvizicije, pa to je zločin bio. To Inkvizantija nije imala.
Ovaj, nije. A imate tu jedno, to se ne može egzaktno utvrditi, ali smatra se da su muslimani verski tolerantni bili od Bizantije, Bizantija verski tolerantnije od Zapada. Najosrećeniji su ovi sa zapadom.
A najverski tolerantniji je Indija.
Da, oni,
znači, kako idemo na, ka istoku, imamo neku versku toleranciju.
Kao što i zapadnjaci srednjovekovni priznaju, kaže, čitava ljudska mudrost i sve i religije nastale su na istoku, onda stoje zarez, ali se završavaju na zapad.
Zato što je zemlja okrugla.
To je ovaj jedan Oton Frajzinski, Nemac to rekao, da, 12. veku.
Pa divno, ljudi sve znaju, samo u međuvremenu zaborave. Pa opet moramo da otkrivamo sve iz početka.
Kažu, sve je napisano, samo treba čitati.
Jeste, a nema sve vremena.
Ali je činjenica, kad se uzmu, pa vi ste u početku emisije rekli da je ona imala velike umove i suština toga što je napravljeno pre 1000 godina, ona danas nije izgubila nikakvu vrednost i ona je još uvek.
Bila je neka emisija englesko-američka o Bizantiji. U 2-3 maha je reprizirana. Mene su zvali prijatelji i kažu, pa oni sve govore najbolje o Bizantiji. I engleski i američki stručnjaci znaju šta je Vizantija. Ovo što se Vizantiji pripisuje, to je, ima veze s politikom ili sa neznanjem. Prosto, ono je jedna od najvećih civilizacija.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija na studiju Radio Beograda 2. U emisiji učestvovao profesor Radić. A ja mogu samo da mu se zahvalim,
ja da se
što je došao
tome,
i da
se...
Zahvaljujem se na pozivu, bilo mi je
zadovoljstvo. I nadam se da ćete doći još neki put. Nama su u realizaciji ove emisije pomogli ljudi iz režije, koji su kao i uvek bili fantastični. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatan dan i nadam se da ćete ostati na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje radijske emisije.